V některém z předchozích dílů jsem se zmínila o tom velikém handicapu, jak jsme všichni trošku uměli rusky. Pravdou je, že na gymnáziu jsme měli nepovinný jazyk, já jsem měla francouzštinu, no ale to bylo takové, jaksi, že člověk netušil, že by to někdy mohl použít, tu znalost, tak se podle toho také choval. No a najednou se ukázalo, že bez těch jazyků se prostě neobejdeme. Takže jsem se rozhodla, že nejšikovnější v tu chvíli, trošku jsem uměla německy, no tak trošku, že bude angličtina. A nejrychlejší, že bude, když se tam vypravím. A to byly ty slavné roky, kdy se tedy mohlo jezdit už na pozvání. Takže na léto, 67. rok, já jsem měla pozvání od jedné naší sousedky z Dlouhého Lánu, která tam byla jako au pair. No a přijela jsem do Londýna s tím, že budu mít nádobí, a to tak, že dopoledne a večer, respektive ráno, to mě zařídila Maruška Hrušková. Maruška Hrušková byla spolužačka a celoživotní láska, nebo minimálně celoživotní oboustranný vztah z Poříčí nad Sázavou s Josefem Topolem a adresu na ní jsem měla od Josefa. A ona byla kuchařkou v české hospodě. A v té české hospodě mě zařídila mytí nádobí na večer, to znamená někdy tak, dejme tomu, od těch 7 hodin dál do půlnoci. A pak, když jsme zjistili, že ten výdělek tedy nestačí na to, abych si zaplatila odpolední kurz angličtiny, tak ještě mě na ráno vyjednala hotel Normandie. Ten hotel Normandie už dneska nestojí, to je blízko Harrods v Londýně, velmi vznešené místo, ale tam byly jenom snídaně, ale v té době, no nevím, buď to ještě nebyly myčky, nebo měli málo toho nádobí, ale ten hotel byl veliký a ty talíře a ty hrníčky a ty příbory, všechno se to otočilo za to ráno minimálně 3x nebo 4x. Takže to byly nepřetržitě ruce ve škopku, tak jsem si koupila gumové rukavice, ty za 2 dny odjeli, tak jsem chtěla jiný, no to se samozřejmě na mě obrátili jako na absolutního šílence, co to chci. Kromě toho, že všichni číšníci byli Španělé, takže vždycky, když jsem jenom zdvihla tu hlavu od škopku, tak zařvali čarap a já jsem teprve po dlouhé době zjistila, že to znamená shut up, tedy buď sticha, když to řeknu hodně slušně. Ale vzhledem k tomu, že tohle bylo ráno, tam to bylo večer a ty odpolední kurzy začínaly ve 2, abych se přiznala, já jsem je vlastně prospala. Takže má znalost angličtiny se omezila na čarap a jsem tam ještě něco, ale zjistila jsem, že bez pořádného studia to prostě nepůjde. Mluvili jsme o divadle hudby v poměrně šťastném půlroce života po Damu, kdy jsem sice vystudovala herectví, ale byla jsem angažována jako režisérka. No a pochopila jsem jednu věc, že slavný anglický režisér Peter Brook, když se ho jednou zeptali, jak se člověk stane režisérem, odpověděl tak, že se za něj prohlásí. Jenom pak musí do konce života dokazovat, že jim opravdu je. Tak tohle je můj případ. Já 50 let dokazuji, že mohu režírovat, neboť jsem prošla výukou samouckou. Ta výuka měla mnoho šťastných náhod, z nichž z nejšťastnějších byla ta, která se objevila v roce 67, a sice nabídka z Národního divadla v Praze, jestli se nechci stát stálou asistentkou režie. To bylo terno, protože místo stálého asistenta režie tam snad nebylo od dob Frejkových. No a já jsem skutečně dostala smlouvu a nastoupila jsem historicky 1. ledna roku 1968, oficiálně podle smlouvy, do činohry Národního divadla v Praze. Byla jsem tam 5 let v angažmá. Bylo to období, které pochopitelně lépe jsem si vybrat nemohla z hlediska dramatických událostí, ale i z hlediska toho, s kým jsem vlastně se v tom Národním divadle setkala. V činohře Národního divadla byly 2 tajemnice. Helena Tuháčková a Helena Trojanová. Helena Trojanová, to byla žena plukovníka, takže byla taková ráznější. A Helenka Tuháčková byla gracieznější. No a obě tyto dámy vlastně očekávaly, že asistent režiséra je bude denně informovat o tom, co oni mají zařídit na tu příští zkoušku. To znamená nejenom fermany, ale i přípravu jeviště a tak dále. Neboť možná si to naši diváci v Národním divadle a vůbec v našich divadlech tak neuvědomují, ale systém toho například anglického divadla ve West Endu je takový, že se naskouší inscenace a pak se hraje, jako základ by to v tom West Endu mělo být 40krát. Pak se to zboří a hraje se něco jiného, nebo když to je hodně úspěšné, přenese se to do divadla, kde už pak to může mít ty reprízy i roky. Ale vždycky ta dekorace se jednou postaví a stojí. Zatímco u nás, když si vezmeme budovu Národního divadla, budovu Stavovského divadla, novou scénu a tenkrát ještě i státní operu, která patřila pod Národní divadlo, a že každý den se tam hraje něco jiného, a tak je to vlastně doteď, tak to je něco, co je z hlediska toho západního pohledu nejdražší. To znamená, že se každý den po zkoušce musí takzvaně zbořit, připravit na večer, buď to ještě po tom nočním představení zbořit a připravit na ráno, nebo ráno zbořit a připravit na tu zkoušku a takhle se to točí dokola. Takže nejvíce kolující osoby v tom divadle stále přítomné je technika. A na té technice záleží, jestli ta zkouška začne včas, jestli nikdo nespadne do orchestru. Protože když se večer hraje opera, tak se musí nechat orchestr ještě otevřené pro orchestr. Když se hraje činohra, většinou se ten orchestr zavírá. Tak to všechno plus fakt, že tenkrát v tom roce 68 měla činohra Národního divadla okolo 64 stálých členů. Přičemž to bylo u pánů třeba od pana Pivce, u dam od paní Šejbalové, u těch nejstarších, po ty nejmladší Jaroslavu Tvrzníkovou a Martina Štěpánka. A ten rozkyv mezi tím byl obrovitý. Ale když si představím, že 1. ledna jsem byla angažována a už 2. ledna jsem vešla do dámské šatny Národního divadla nebo Stavovského divadla a tam seděly paní Fabiánová, paní Medřická, paní Šejbalová, paní Matulová. No to bylo na omdlení. A u pánů jaksi to samé, protože v té době byl v angažmá vedle pana Pivce pan Heger, pan Hrušínský, pan Kemr, pan Lukavský. Pak dokonce i pan Sovák. Tak taková prostě na obou stranách toho spektra skvadra lidí, které člověk znal, obdivoval, vážil si jich. A ti bývali většinou ti nejnoblesnější. A potom byla celá řada lidí, kteří tam prostě byli takzvaně do počtu. Dokonce jsme měli i něco, co se jmenovalo činoherní sbor. A to byli lidé, kteří tam byli angažováni na ty malé úkoly. A úkolem toho, tedy asistenta, bylo všechno sladit dohromady, pokud možno ještě režisérovi dělat zápis z té zkoušky, případně pochopitelně zápis aranžma. No, to opojení se brzy obrátilo v to, že si člověk řekl, kam já jsem to vlastně vešla, co já tady budu dělat. K tomu pochopitelně se předpokládá to, co se vždycky předpokládá, že asistent nosí kávu a je takový přistavený k tomu režisérovi. Pokud se týče režisérů, tak to bylo také vlastně závratně nádherné, protože běžela Doňa Bernarda Alfréda Radoka, se kterou se záhy odjelo na hostování do Bukurešti. A to jsem jela s nimi, protože v tom chóru těch děvčat v Bernardině domě někdo onemocněl, otěhotněl, prostě nějaká služka tam byla potřebí, takže jsem jela s nima. A najednou jsem si uvědomila v té Bukurešti, kde se hrálo česky a tenkrát bez titulků pochopitelně, to, co jsem si uvědomila už v roce 64, když v Praze poprvé hostovala královská shakespearovská společnost s Brookovým králem Lírem. Ti hráli anglicky, že hrají ti herci nějakým jazykem mě naprosto nesrozumitelným a já přesto mám dojem, že jim zcela rozumím. A takhle to bylo s tou Radokovou Bernardou v té Bukurešti. ti Rumuni byli úplně omámeni tím, co vlastně na tom jevišti viděli. V tu chvíli bych bývala samozřejmě ráda ještě s Alfredem Radokem něco dělala, ale to už se nepovedlo. Ale z ostatních režisérů, tam v angažmá byli Miroslav Macháček, Jaromír Pleskot, Václav Hudeček, Evžen Sokolovský a potom spousta hostujících režisérů. Takže líp jsem si taky vybrat nemohla. A pokud se týče toho repertoáru, tak to jaro toho roku 68, to bylo ještě úžasné. Ono vůbec to jaro, tak jako ty minimálně 2 roky předtím, kdy člověk vnímal, že se otevírají okna a že sem vanou nějaké svěží větry a že to bude všecko nádherný, to v tom Národním divadle zvlášť vynikalo. Protože pak mezi nás začali chodit studenti. Ti, co chodili k nám, tak ty vedl budoucí předseda Vysokoškolského svazu studentstva Čech a Moravy Michal Dymáček. A vždycky po těch zkouškách, to vlastně ti skoro nejstarší, jako pan Eduard Kohout, ti byli nejšťastnější, protože říkali, my jsme se toho dočkali. To všechno bylo jaksi nahuštěno v tom jaru. Já jsem asistovala panu Pleskotovi při Strakonickém Dudákovi. Byly prázdniny. No, všechno to bylo takové, jak se říká, sluncem zalité. No a po prázdninách byl 21. srpen a 1. nebo 2. září začínala sezóna. Takže to bylo pár dní od těch událostí. Byla jsem v té době na Malé Straně jako obyvatelka, tak takové ty vzpomínky na to, jak ty transportéry přijeli na Malostranské náměstí a jak najednou ta ruština se hodila, jak jsme všichni mluvili rusky a jak ti kluci bledí zelení vůbec netušili, jim řekli, že jsou v Berlíně nebo kde, že jsou, jak nevěděli, jak se mají chovat. To jsme si pořád ještě mysleli, že se to třeba nějak vysvětlí. No tak se to vysvětlilo, jak všichni víme, no a ta nová sezóna, ta začala tedy takovou náladou a takovou sprchou. Kdyby to mělo barvy, tak řeknu, že ta sprcha byla černá, protože na jaře ona svítila, ona zářila. Samozřejmě i v tom Národním divadle byla celá řada členů Komunistické strany Československa a ti byli naprosto zmatení tím jarem. Nikdo jim nic nedělal, ale jakmile se to otočilo, tak to bylo naprosto jasný, kdo si ke komu přisazuje. To byl vlastně šok. Ještě se dohrávali Novokřtěnci, které režíroval Miroslav Macháček v hlavní roli s Rudolfem Hrušínským, který hrál takového ideologického manipulátora Voklsona. Příběh, který souvisí s tím, jak to hrál, to se v žádných kritikách dobových nedočteme. Byla nějaká repríza a v Hledišti seděl známý dabingový režisér pan Žáček. Byla první přestávka, protože to bylo dlouhé představení a on chodil tou kuřárnou, byl to silný kuřák, říkal pro Krista pána, co to ten Hrušínský hraje? A teď vedle něj byl pan Lukavský a pan Heger. No, to bylo obrovské obsazení. Pak byla druhá přestávka. Pan Žáček zase takhle chodil tou kuřárnou a říkal, on na tom ten Hrušínský trvá. A pak to skončilo. A on říkal, co je to za stádo neschopů kolem toho Rudolfa Hrušínského, že to nehrajou jako on. To mně přijde, že je víc než jakékoliv pokusy o popis, protože ta doba byla taková, že jak to ten Hrušínský hrál, to bylo jak když se odráží balón od zdi, která to ráda přijímá. Ta zeď se roztahuje podle toho, jak ten balón na ní pinká. No samozřejmě tahle inscenace se dlouho nehrála. V zápětí pak na podzim, to už byl Jan Roháč z Dubé, kde se Václav Špidla, jsem ještě zapomněla říci, ten tam byl také v angažmá, pokoušel udělat z toho jakoby takovou vlasteneckou záležitost, no ale to se z nejrůznějších důvodů nepovedlo, především i on sám měl velké problémy, protože to byl člen strany a nemohl se z toho vůbec vzpamatovat. Pak se hrála celá řada inscenací, které všechny mířily k tomu, aby to znovu rezonovalo s tou dobou. No něco mohlo, něco nemohlo. Protože když se hrál takového Březovského Železný strop a v hledišti seděla komise, jako vždycky, v čele s panem ředitelem Kočím, všichni svorně spali, skončilo to ta generálka a někdo řekl, pro lidi to bude dobrý. No, tak pochopitelně to dobrý bylo asi na 5 repríz. Ale já jsem si to celkově nazvala to období taková ztráta energie. Zbytečně vydané energie. Potom také byl pozoruhodný pokus udělat první muzikál. A ten muzikál je muzikál, který všichni známe, je nádherný a jmenuje se Šumař na střeše. Jenomže ten pokus byl takový, že když máme operu, balet a činohru, tak to dáme dohromady a z toho nám vznikne ten muzikál. No tenkrát to mělo 48 repríz, což mě přišlo, že je šíleně málo na takový muzikál, ale vlastně byla to první vlaštovka, kde se člověk mohl přesvědčit, že takhle se to dělat nemá. A náhle v roce 70 na jaře byla premiéra inscenace Dáma není k pálení, autor Christopher Frey, režie Miroslav Macháček. To bylo také závratné tomu Mirkovi asistovat. V hlavní roli původně zkoušel pan Pivec, byla to jeho poslední velká role a nakonec to Macháček hrál sám, protože pan Pivec v generálkách onemocnil a už se na jeviště nevrátil. Byla tam paní Vášová, byla tam v alternaci Jana Hlaváčová s Janou Březinovou. V té hlavní roli Tomáše Mendypa, vysloužilého vojáka, který stále žádá na městské radě, aby ho pověsili. A oni mu to odmítají splnit, zatímco chtějí upálit čarodějnici, to znamená tu Janu Hlaváčovou nebo Janu Březinovou, tak v roli toho Tomáše Mendypa alternovali Luděk Munzar a Vladimír Brabec. To bylo ještě hluboce před majorem Zemanem a tak dále. No a ten Mirek Macháček udělal takovou věc, kterou vlastně pro mě nikdo předtím ani potom neudělal. Myslím tím dobu svého působení v Národním divadle. Tam byla dvojice mladých lidí, hráli je tenkrát Míla Stehlík a Helga Čočková v alternaci s Renatou Borovou. A to byly takové uzavřené dialogy. A on řekl, víte co, jděte tadyhle někde večer, vždycky naskoušejte si ty vaše dialogy a pak mě to ukážete. Já se nebudu zdržovat. Tak my jsme pilně trénovali, pak jsme mu to ukázali a ten Mirek tak, jak to bylo, tak to zasadil do té inscenace. To jsem považovala za něco tak úžasného, že jsem pak druhý den mu říkala, pane režisére, ale to opravdu pro mě nikdo neudělal. A on se na mě obořil, jak byl takový velmi rázný ten Mirek a říkal, no a co tady děláte? No tak přece mě nebudete celý život nosit kafe, jděte někam. Já říkám, no a kam? Ale v té době to byla taková zvláštní věc. Moje kamarádka Nina Malíková, která naopak oproti nám všem uměla báječně francouzsky, tak říkala, heleď, jsou různá stipendia. Zkus to požádat třeba na ministerstvu kultury, třeba do té Francie a pak se potkáme v Paříži a vypijeme spolu rosé na bulváru Saint-Germain. Tak to byla taková motivace úžasná, že Malíková řekla, že si dáme víno v Paříži. A já jsem se tam opravdu vypravila, no co jsem mohla ztratit. Na té francouzské sekci řekli, že to už je pryč, ale že je anglická sekce na příští rok. Tak jsem šla tam, tam řekli, no tak když projdete konkurzem a tak dále, takže ta snaha naučit se anglicky najednou dostala i větší zdůvodnění. Já jsem pak šla na ten konkurs, který byl poměrně složitý na té britské radě, ale měla jsem doporučení od pana Grossmana, od Zdeňka Urbánka, překladatele báječného z angličtiny a z Národního divadla. A to bylo to nejdůležitější, protože ten Angličan nebo Brit, on je také velký úředník. A on měl srovnání, on měl to, že Národní divadlo v Praze je něco jako královská Shakespeareovská společnost v Anglii. Takže já jsem nakonec do té Anglie opravdu na několik měsíců odjela na stipendium a bylo to těsně po té Macháčkově dámě, co není k pálení. No, ale k tomu se ještě vrátím. Důležité je, že když jsem přijela zpátky, tak ten Mirek Macháček řekl, no a co byste chtěla víc? Tak teď se budeme snažit. Budeme někde hledat. No a ještě po několika sezónách, kdy já jsem s velkou chutí asistovala Václavu Hudečkovi především, protože on byl považován za takového báječného umělce s velkým U, když režíroval v divadle Na zábradlí. Tam to bylo s velkým U. Tam dělal Čekání na Godota a Plešatou zpěvačku a tak dále. Ale v Národním divadle on byl vyhlášený především tím, že báječně dělal komedie. On když dělal třeba Třetí zvonění Štechovo, tak si tam vymyslel věci, které by nikoho nenapadly na jevišti Národního divadla. To znamená, že v těch rolích těch milovníků budou pan Sovák, bude pan Heger. Přizval Ljubu Hermanovou na alternaci s Naďou Urbánkovou, připsal k tomu písničky. Zkrátka, Václav Hudeček, to byl pro mě největší vzor, co se týče řemesla, jak se naučit režírovat komedie. Protože v komedii se žádnou velkou psychologií člověk nepopasuje. V té komedii se hlavně musí umět řemeslo. A k řemeslu umět komedii patří, že to je dokonalá mluva, načasování poenty a tak vystavěná inscenace od režiséra, že ji žádná reakce diváků nezboří. A musím říci, že ti komici naši nejslavnější, se kterými jsem měla tu čest se setkat, z pánů to byl třeba pan Sovák nebo pan Horníček, ale z dam především Stella Zázvorková, ti všichni se shodli na tom, že udělat dobře komedii, to je ta nejtěžší divadelní práce. Ono vlastně to štěstí, že člověk se pohyboval v budovách Národního divadla, vedlo k tomu, že jsem si také musela všímat techniky, se kterou ti nejlepší naši hráči zacházeli. Budova Národního divadla, to je ošidný prostor, kde jsou někde i hluchá místa. A přesto takové dámy, jako třeba paní Fabiánová nebo paní Šejbalová, paní Metrická, ty neměly nikdy žádný problém. Zrovna tak, pánové. Trošku v tom pomohla i Vlasta Fabiánová tím, co nám říkala na damu. Ona říkala, víte, na velkém jevišti to je především a v malém dvojnásobně. Musí mít člověk plnou pusu písmen. Vychutnávat si jejich délky a rychlost a kvalita řeči tvoří dokonce charakter postavy. Musím říci, že v dnešní době bych tak jako někdy ráda tu Vlastu vytáhla z hrobu a řekla, Vlasto, prosím tě, mohla bys říci nám, jak a kudy dál? Protože já sama si připadám, že jsem taková starobylá nositelka řemesla, které prostě už dneska nikoho nezajímá. Já bych tenhle díl ráda zakončila takovou poctou Mirkovi Macháčkovi. Za prvé on se někde vyjádřil, že ze všech jeho asistentů snad se jednou vyklube Lída Engelová jako režisérka. No tak to je něco, co říct musím. Ale hlavně bych ráda zacitovala z Dámy, co není k pálení. Říkala to paní Vášová. A v době, kdy všechno bylo takové, jaké bylo, tak i tato replika vzbudila v hledišti smích a současně velikou ostražitost. Jednoho dne prorazím poupě svého klidu a pak vykvetu do hysterie. Tečku za dnešním dílem bych ráda věnovala tajnému hříchu Septima Broupa, velmi britského spisovatele Hectora Munroa, zvaného Saki. Pro Český rozhlas jsem tuhle povídku zdramatizovala a režírovala v roce 1990. Hudbu složil Zdeněk Šikola. Mimochodem, Zdeněk Šikola je také autorem hudební znělky celého cyklu Mých osudů. V ukázce účinkuje především Viktor Price.
Později odpoledne jsem zastihl paní Riverseggiovou a paní Trojilovou při poklidné procházce v barokní zahradě.
Dámy, promluvil jsem si s panem Broupem o...
Florindě.
Florindě.
To je báječné. Co říkal?
Když viděl, že znám jeho tajemství, jednal se mnou docela upřímně a otevřeně. Zdá se, že to s těmi námluvami myslel sice poněkud nevhodně, ale docela počestně.
Promiňte, Clovisi, ale upozornil jste ho na mé vlasy?
Pokusil jsem se mu ukázat nepraktičnost cesty, kterou si zvolil. Říkal, že hledá pochopení a ve Florindě zřejmě viděl stělesnění své představy.
Promiňte, Clovisi, ale upozornil jste ho na vlasy, paní Trojlové.
Ale já ho upozornil, že pravděpodobně najde tucty delikátně vychovaných anglických dívek čistého srdce, které porozumí jemu, kdežto
Florinda
je jediná bytost na světě, která rozumí vlasům paní Trojlové.
Clovisi, vy jste poklad.
V každém případě mi dal slovo, že Florindu dočista pustí z hlavy a souhlasil s návrhem na kratší cestu do zahraničí, aby z nás zapomněl.
Clovisi, vy jste víc než poklad.
Díky, já s ním jedu až do Dubrovníka.
Ach, Clovisi, takovou oběť si od vás ani nezasloužíme.
Několik neděl na to získal ve všech střediscích populární zábavy prvenství tento refrén. Nudná ducha morkoflorko, prach pitomé oči máš. Tobě bude horkoflorko, jestli se kdy za mě vdáš. Už mám dost těch forků, florku, bez plovací vesty z korku, šoupnu zkrátka na ponorku. Nudná ducha morkoflorko, plav si, už tě mám až. Tobě bude horkoflorko, jestli se kdy za mě vdáš.